លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ1ដល់ខ28ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីយើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ1រហូតដល់ខ28ជំពូក14បើវចនាមានចំណងជើងថាកិច្ចការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅស្រុកកាឡាទីកិច្ចការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្រុងអ៊ីកូនីមហេតុការកើតឡើងនៅក្រុងលីស្ត្រាឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីកិច្ចការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅស្រុកកាឡាទីយើងបានមកដល់កាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ហើយដែលជំពូកនេះពិពណ៌នាអំពីកិច្ចការដែលលោកសាវកប៉ុលនិងលោកបាណាបាសបំពេញនៅក្នុងស្រុកកាឡាទីស្រុកកាឡាទីគឺជាតំបន់ពិបាកផ្សាយដំណឹងល្អជាទីបំផុតនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីសម្បត្តិរបស់លោកសាវកប៉ុលផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីទើបយើងឃើញអំពីកម្រិតនៃភាពលំបាកជាយ៉ាងណាពួកជំនុំនៅក្រុងកាឡាទីជាពួកជនដែលមានព្រលឹងវិញ្ញាណដូចជាទឹករលកម្ដងឡើងម្ដងចុះម្ដងឆ្វេងម្ដងស្ដាំពួកគេមិនដែលដើរបានត្រឹមត្រូវម្ដងណាទេដូច្នេះហើយបានជាលោកសាវកប៉ុលចុះទៅជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីនឹងតម្រង់ក្រុមជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីតើអ្នកស្រុកកាឡាទីជាអ្នកស្រុកណាពួកអ្នកស្រុកនេះមានដើមកំណើតមកពីពូជសាសគោលគឺជាពូជសាសដែលសពថ្ងៃនេះភាគច្រើនជាអ្នកស្រុកនៅប្រទេសបារាំងនៅសតវត្សទី4សាសគោលនាំគ្នាងើបឡើងបះបោទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជការរ៉ូមរហូតដល់វាឈ្នះទាហានរ៉ូមនៅតំបន់នោះផងនៅឆ្នាំ280មុនគ្រិស្តសករាជសាសគោលបានចូលឈ្លានពានសាសក្រិចរួចហើយចាប់យកទីក្រុងដែលហ្វីមកធ្វើជាស្រុកចំណុះរបស់ខ្លួនក្រោយមកទៀតស្ដេចមួយអង្គនាមនីកូមីតគឺជាក្សត្ររបស់ស្រុកប៊ីថូនីបានហៅសាសឲ្យទៅជួយរំលត់ភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសលោកដោយសារហេតុនេះហើយទើបសាសគោលអាចចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងអាស៊ីខាងលិចរៀងរហូតមកនៅឆ្នាំ189មុនគ្រិស្តសករាជរាជការរ៉ូមបានបង្ក្រាបសាសគោលឲ្យនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនវិញដោយបង្ខំឲ្យសាសនេះរស់នៅក្នុងខេត្តមួយដាច់ដោយឡែកព្រំដែនរបស់សាសគោលម្ដងធំម្ដងតូចតែសាសនេះអាចរក្សានៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងភាសារបស់ខ្លួនបានយ៉ាងជាប់លាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនរយឆ្នាំក្រុមជំនុំដែលសាវកប៉ុលបង្កើតនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី1ជាក្រុមជំនុំដែលពីដើមជាសាសគោលបានតាំងទីលំនៅនៅដូច្នេះហើយបានជាលោកសាវកប៉ុលហៅពួកជំនុំនោះថាជាពួកជំនុំទីក្រុងដែលជាទីក្រុងកាឡាទីខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចអំពីភូមិសាស្ត្រនៃការធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី1របស់លោកសាវកប៉ុលសាវកប៉ុលហើយនឹងលោកបាណាបាសធ្វើដំណើរដំបូងឡើយគឺលោកចាក់ចេញពីទីក្រុងអាន់ទីយ៉ូកក្នុងខេត្តសេរីដើរកាត់កោះគីប្រុសមកដល់ផែប៉ាំផុសលោកចោះសំពៅពីទីនោះទៅពើការរួចហើយចេញពីពើការទៅទីក្រុងអាន់ទីយ៉ូកនៅក្នុងខេត្តពីស៊ីឌីលោកចេញពីទីក្រុងអាន់ទីយ៉ូកដោយលោកធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងអ៊ីកូនីមលីស្ត្រានិងដឺបេមកដល់ដឺបេលោកបានត្រឡប់ទៅកាន់លីស្ត្រាអ៊ីកូនីមរួចទៅអាន់ទីយ៉ូកបានធ្វើដំណើរចោះមកដល់អាតាលីយ៉ាហើយចោះសំពៅពីទីនោះធ្វើដំណើរត្រឡប់មកដល់ទីក្រុងអាន់ទីយ៉ូកខេត្តសេរីវិញត្បិតជាកន្លែងដែលពួកជំនុំបញ្ជូនលោកឲ្យចេញទៅបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ពួកសាសកាឡាទីជាសាសដែលមានសម្បល់សណ្ដែកបាយពីព្រោះជាជនជាតិអាស៊ីតើមនុស្សដទៃទៀតគេនិយាយអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់សាសគោលថាយ៉ាងដូចម្ដេចមហារាជសេសាដែលគ្រប់គ្រងចក្រភពរ៉ូមទាំងមូលបានសម្ដែងព្រះទ័យរបស់ទ្រង់អំពីដំណើរសាសគោលនេះថាសាសគោលគឺជាសាសដែលរអិលដូចជាអន្ទង់ប៉ិនធ្វើពុតមេយាព្រមទាំងមិនគួរឲ្យទុកចិត្តសោះឡើយចំណែកឯអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបទៀតដែលរស់នៅក្នុងសម័យស្ដេចសេសាដែរបាននិយាយថាសាសគោលគឺជាសាសដែលចូលចិត្តនិយាយមិនបណ្ដាក់មាត់តែលាក់គំនួចឆ្លាតវាងវៃពូកែធ្វើអាកប្បកិរិយាខាងក្រៅឲ្យទុកចិត្តប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលមិនអាចយកជាការបាន សាសគោលចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សាវកពលបានសម្ដែងអំពីកិរិយាមារយាទរបស់សាសគោលនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកដែលសរសេរទៅទីក្រុងកាឡាទីអត្តចរិតរឹកពីរបស់សាសគោលនៅក្នុងស្រុកកាឡាទីគឺគេចូលចិត្តសម្របតាមបកតាមពួកគេខ្លាំងណាស់យើងគ្រប់គ្នាក៏មិនខុសអំពីមនុស្សដែលនៅក្នុងស្រុកកាឡាទីប៉ុន្មានទេពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងដើរតាមអ្នកនេះហើយថ្ងៃស្អែកបើមានអ្នកនិយាយពូកែជាងអ្នកម្សិលមិញយើងក៏ផ្លាស់ដើរតាមគេទៅវិញបើសិនណាជាអ្នកនយោបាយចោះទៅស្រុកកាឡាទីច្បាស់ជាឈឺក្បាលជាក់ជាមិនខានពីព្រោះថ្ងៃនេះគេថាអ្នកនេះល្អហើយថ្ងៃស្អែកទៀតគេថាអ្នកនោះល្អវិញបើជ្រុលជានិយាយរបូតមាត់ដោយប្រការណាមួយអ្នកមកក្រោយទៀតនឹងប្រមូលឲ្យគេទៅបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកទាំងនោះអស់ជាក់ជាមិនខានតើអ្នកស្រុកកាឡាទីដែលជាមនុស្សក្រលិចក្រលុចខុសពីលក្ខណៈរបស់យើងជាមនុស្សមានបាបដែរឬទេបើយើងពិភាក្សាទៅយើងក៏មិនសូវខុសអំពីអ្នកស្រុកកាឡាទីប៉ុន្មានដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14បានបន្សល់ទុកនូវសេចក្តីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកមករៀនសូត្រអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបជាបិតានៃចលនាប្រូតេស្តង់គឺលោកម៉ាទីនលូធើបានយកសម្បត្តិរបស់លោកសាវកប៉ុលដែលសរសេរទៅទីក្រុងកាឡាទីមកធ្វើជាឯកសារសម្រាប់ធ្វើការបដិវត្តសាសនាពីព្រោះលោកសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់មនុស្សដែលមានលក្ខណៈជាអ្នកកាន់សាសនាប៉ុន្តែមិនអនុវត្តតាមជំនឿដែលខ្លួនជឿនោះទេយើងនឹងបន្តពិចារណាអំពីកិច្ចការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្រុងអ៊ីកូនៀមព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ1កាលនៅក្រុងអ៊ីកូនៀមក៏នាំគ្នាចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំរបស់សាសយូដាបានអធិប្បាយនាំឲ្យទាំងសាសយូដានិងសាសក្រេកយ៉ាងសន្ធឹកបានជឿដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយថាលោកសាវកប៉ុលហើយនិងលោកបាណាបាសបានចេញទៅបំពេញបេសកកម្មលើកទី1ដោយមានក្រុមជំនុំនៅអន្តីយកខេត្តសេរីជាអ្នកចាត់បញ្ជូនឲ្យពួកលោកទៅលោកទាំងពីរនិងក្រុមរបស់លោកបានធ្វើដំណើរចុះសំពៅនៅក្បែរក្រុងអន្តីយោករួចហើយឡើងទៅផែសាឡាមីនលោកបានធ្វើដំណើរកាត់កោះគីប្រុសទាំងមូលរហូតទៅដល់កំពង់ផែមួយទៀតឈ្មោះប៉ាមផុសពីប៉ាមផុសលោកបានធ្វើដំណើរទៅក្រុងពើកាក្នុងខេត្តប៉ាមភីលីពីទីក្រុងពើកាលោកធ្វើដំណើរចូលទៅទ្វីបអាស៊ីខាងលិចដែលមានក្រុងអន្តីយោកក្រុងអ៊ីកូនៀមលីស្ត្រានិងដឺបេក្រុងទាំងបាល់ម៉ានេះគឺជាទីប្រជុំជនរបស់ស្រុកកាឡាទីទាំងមូលដូច្នេះហើយនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅបំពេញបេសកកម្មលើកទី1លោកបានចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលជាបេះដូងនៃទឹកដីភូមិភាគអាស៊ីខាងលិចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ2ដល់ខ4ប៉ុន្តែឯពួកសាសយូដាដែលមិនព្រមជឿគេញុះញង់ហើយចាក់រុកពួកសាសដទៃឲ្យគេទាស់នឹងពួកជំនុំវិញចំណែកប៉ុលនិងបាណាបាសក៏នៅទីនោះជាយូរថ្ងៃគេអធិប្បាយយ៉ាងឃ្លាវខ្លាដោយនៅព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រង់ក៏ធ្វើបន្ទាល់អំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះគុណទ្រង់ដោយទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យមានទីសម្គាល់និងការអស្ចារ្យកើតមកដោយសារដៃអ្នកទាំងពីរនោះឯមនុស្សទាំងឡាយនៅទីក្រុងនោះគេបែកបាក់គ្នាអ្នកខ្លះកាន់ខាងសាសយូដាខ្លះខាងពួកសាវកសាវកប៉ុលហើយនឹងលោកបាណាបាសបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងទាំងមូលបានរង្គៀលចិត្តគ្នាលោកទាំងពីររូបសត្វតែជាសាសយូដាដូច្នេះហើយរាល់ពេលណាដែលលោកទៅដល់ទីកន្លែងថ្មីលោកតែងតែទៅជួបជុំសាសយូដានៅក្នុងសាលាប្រជុំលោកដល់សាសយូដាមិនព្រមទទួលដំណឹងល្អលោកក៏ចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អដល់សាសដទៃតែម្ដងទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ5ដល់ខ7បានចែងថាតែកាលពួកសាសដទៃនិងពួកសាសយូដាព្រមទាំងពួកនិមឺនរបស់គេបានលើកព្រួតគ្នានឹងទៅថ្មេះតេះដៀលហើយចោលនឹងថ្មនោះអ្នកទាំងពីរបានដឹងហើយក៏រត់ទៅឯទីក្រុងនៅស្រុកលូកៅនីវិញគឺលីស្ត្រានិងដឺបេហើយនឹងស្រុកនៅជុំវិញក៏ប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនៅកន្លែងទាំងនោះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីកូនៀមអ្នកស្រុកបដិសេធមិនស្ដាប់ដំណឹងល្អតាមរយៈពួកលោកឡើយអ្នកនៅស្រុកក្រុងអ៊ីកូនៀមគេបានគំរាមកំហែងព្រមទាំងវាយលោករហូតដល់លោករត់ភៀសខ្លួនពីទីនោះទៅឯទីក្រុងលីស្ត្រានិងដឺបេវិញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាវកប៉ុលហើយនិងលោកបាណាបាសបានត្រឡប់មកទីក្រុងនេះម្ដងទៀតពីព្រោះមានអ្នកខ្លះបានជឿនៅទីនោះដែរយើងនឹងពិចារណាអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងលីស្ត្រាវិញម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ8ដល់ខ10រីឯនៅក្រុងលីស្ត្រាមានមនុស្សម្នាក់មានជើងពិការគាត់អង្គុយនៅដោយខ្វិនតាំងតែពីផ្ទៃម្ដាយមកមិនដែលដើរសោះឡើយអ្នកនោះបានឮប៉ុលអធិប្បាយហើយប៉ុលក៏សម្លឹងមើលទៅគាត់ឃើញថាគាត់មានសេចក្តីជំនឿល្មមដើម្បីឲ្យបានជានោះក៏បន្លឺជាសម្លេងខ្លាំងថាចូលក្រោកឈរឲ្យត្រង់ឡើងរួចអ្នកនោះក៏ស្ទុះឡើងដើរដូចដែលយើងបានឃើញស្រាប់ហើយលោកសាវកប៉ុលនិងលោកបាណាបាសមានអំណោយទានដោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានដល់ពួកសាវកដតីទៀតដែរ ពលគឺពួកលោកអាចនឹងធ្វើទីសម្គាល់បាននៅពេលដែលលោកទាំងពីរចូលទៅដល់តំបន់ដែលជាបេះដូងនៃអាស៊ីចុងខាងលិចលោកមិនមានព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយកទៅជាមួយទេពីព្រោះនៅមិនទាន់មានសរសេរកត់ចោះនៅឡើយបើសិនណាជាគ្មានព្រះគម្ពីរយ៉ាងដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេដឹងថាលោកជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់បញ្ជូនឲ្យទៅនាំដំណឹងល្អប្រាប់ដល់គេទីសម្គាល់ដែលអាចធ្វើការអស្ចារ្យគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់បញ្ជូនឲ្យនាំដំណឹងល្អទៅដល់ពួកបណ្ដាជនចុះសពថ្ងៃវិញតើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដឹងថាមនុស្សម្នាក់មកពីព្រះដើម្បីប្រាប់ដំណឹងល្អដល់មនុស្សលោកដោយសារអ្វីសពថ្ងៃយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការទីសម្គាល់ទេអស់លោកអ្នកពីព្រោះយើងមានព្រះគម្ពីរទាំងមូលហើយគឺព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយនិងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការទីសម្គាល់ទៀតទេបើយើងកាន់តាមគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយយើងពិតជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនទៅឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្នកដទៃជាប្រកបតើចំណុចណាមួយដែលរាប់ថាជាការកាន់តាមគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវកដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរខាងលើនេះខ្ញុំធ្លាប់ឮគ្រូអធិប្បាយម្នាក់គាត់ឲ្យឧទាហរណ៍អំពីរឿងនោះលោកបានទៅវាយសីជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នកមានអ្នកមាននោះមិនមែនជាអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេគ្រូអធិប្បាយនោះព្យាយាមផ្សាយដំណឹងល្អប្រាប់គាត់អ្នកមានម្នាក់នោះស្គាល់គ្រូអធិប្បាយនោះច្បាស់ណាស់ពីព្រោះសម្ដីសម្ដៅនិងកិរិយាមារយាទរបស់លោកសម្ដែងអំពីព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធលុះលោកគ្រូនោះបានពន្យល់ដំណឹងល្អហើយអ្នកមានតបថាខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតព្រមទាំងរស់ឡើងវិញមែនបើខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនឹងបានរួចពីបាបជាប្រកបគ្រូគង្វាលសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកមិនព្រមជឿអ្នកមានម្នាក់នោះបានរៀបរាប់អំពីឈ្មោះរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនរូបដែលបានធ្វើការអាក្រក់បានភូតភរបាននិយាយអួតអាងព្រមទាំងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមិនបរិសុទ្ធថ្វាយដល់ព្រះគ្រូអធិប្បាយនោះក៏ឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាសូមកុំឲ្យមើលមនុស្សខ្លាំងពេកនៅសម័យដើមមនុស្សនាំគ្នាសម្លឹងមើលការអស្ចារ្យដែលពួកសាវកបានធ្វើគេមិនបានមើលពួកសាវកទាំងនោះទេដូច្នេះដើម្បីជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវតែដកភ្នែកអំពីចំណុចខ្សោយរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទទៅត្រូវអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់វិញលោកត្រូវអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលមកកាន់លោកជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនណាជាលោកមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយលោកមិនសូវជាចង់និយាយអំពីកំហុសរបស់អ្នកដទៃប៉ុន្មាននោះទេអ្នកមាននោះឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាខ្ញុំជឿព្រះមិនកើតទេត្បិតខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញព្រះដោយមិនឃើញមនុស្សឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមានម្នាក់នោះបានចំអន់ដល់គ្រូអធិប្បាយថាលោកគ្រូអធិប្បាយឲ្យផ្លូវលោកជ្រើសរើសចង្អៀតពេកអ្នកមានម្នាក់នោះមិនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេដោយសារតែលោកឃើញអំពីជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះធ្វើបន្ទាល់មិនល្អចំពោះអ្នកមិនជឿប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនជាមនុស្សដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនយកទោសកំហុសរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ជាមនុស្សដែលមានដៃជើងតល់ដៃតល់ជើងដូចជាអ្នកមិនជឿដែរពួកមនុស្សនៅទីក្រុងលីស្ត្រានាំគ្នាសម្លឹងមើលលោកប៉ុលហើយនឹងលោកបាណាបាសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ11ការហ្វូងមនុស្សបានឃើញការដែលប៉ុលធ្វើនោះគេបន្លឺឡើងជាភាសាលូកាណីថាពួកព្រះបានកាឡានិមិត្តជាមនុស្សចោះមកឯយើងហើយមនុស្សខ្វិនមួយរូបមានជំនឿយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យលោកសាវកប៉ុលប្រាប់ឲ្យគាត់ក្រោកឈរឡើងនៅពេលដែលលោកសាវកប៉ុលបង្គាប់ឲ្យគាត់ក្រោកឈរឡើងគាត់ក៏ងើបឈរហើយហក់ព្រមទាំងដើរសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកស្រុកតំបន់នោះសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេនៅពេលដែលលោកសាវកប៉ុលបានប្រោសជំងឺដល់អ្នកខ្វិនម្នាក់នេះអ្នកស្រុកនៅទីក្រុងលីស្ត្រានាំគ្នាប្រកាសយ៉ាងអឿងកងថាសាវកប៉ុលហើយនឹងលោកបាណាបាសសុទ្ធតែជាព្រះគេទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមើលមកសាវកប៉ុលនិងលោកបាណាបាសរួចហើយក៏មានចិត្តគិតថាលោកជាមនុស្សមកពីពិភពផ្សេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ12ដល់ខ13គេក៏ហៅបាណាបាសជាព្រះសេយុសហើយប៉ុលជាព្រះហឺមេសពីព្រោះគាត់ជាមេសម្ដែងហើយសង្ឃរបស់ព្រះសេយុសដែលនៅមុខក្រុងគេក៏នាំគ្នាយកគោឈ្មោលហើយនឹងភួងទៅដល់ខ្លោងទ្វារក្រុងចង់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជាមួយនឹងបណ្ដាមនុស្សលោកប៉ុលគឺជាមេនៅក្នុងចំណោមអ្នកនិយាយទាំងអស់អ្នកស្រុកលីស្ត្រាលើកលោកឡើងជាព្រះគេនាំយកកម្រងផ្កាព្រមទាំងយ៉ាញ់បូជាមកដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់សាវកប៉ុលហើយនឹងលោកបាណាបាសអ្នកស្រុកនេះពិតជាមានវិញ្ញាណវិជ្ជវេមែនអស់លោកអ្នក តើមនុស្សលោកសពថ្ងៃមិនមែនមានវិញ្ញាណវិជ្ជាដូចជាអ្នកស្រុកកាឡាទីដែរឬទេ?មនុស្សសពថ្ងៃនេះគឺមានលក្ខណៈមិនខុសអំពីអ្នកស្រុកកាឡាទីប៉ុន្មានទេ?ត្បិតពីម្សិលមិញដោយសារអ្នកនយោបាយបានចែកអង្គចែកសរងហើយក៏ឲ្យចិត្តទៅអ្នកនោះថ្ងៃនេះឃើញអ្នកតតបាល់ល្អក៏ឲ្យចិត្តទៅអ្នកតតបាល់ទៅក្រោយពេលឃើញមនុស្សម្នាក់ចេះច្រៀងល្អក៏យកចិត្តទៅឲ្យគេចុងក្រោយបង្អស់មានអ្នកនយោបាយមួយប៉ាក់មកទៀតមកនិយាយពីរសដោយសន្យាថាយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះក៏ឲ្យចិត្តទៅគេទៀតសន្តានរបស់មនុស្សជាតិមិនដែលផ្លាស់ប្រែទេចំណែកឯវាសនារបស់គ្រូអធិប្បាយក៏ដូចគ្នាដែរនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយនោះគេនាំគ្នាសរសើរដល់គាត់ថាព្រះបន្ទូលដែលលោកគ្រូអធិប្បាយនោះពិតជាពីរោះខ្លាំងណាស់ថ្ងៃក្រោយមកទៀតក្រុមមនុស្សដដែលនោះបាននាំគ្នារកកំហុសគ្រូកង្វៀលព្រមទាំងចង់យកលោកទៅឆ្កាងថែមទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ14ដល់ខ16កាលបានអបាសនឹងពលជាសវៈបានដឹងនោះក៏ហែកអាវខ្លួនរត់ចូលទៅកណ្ដាលហ្វូងមនុស្សស្រែកឡើងថាអ្នករាល់គ្នាអើយហេតុអ្វីបានជាធ្វើដូច្នេះយើងខ្ញុំជាមនុស្សវិស័យដូចជាអ្នករាល់គ្នាដែរមួយទៀតយើងក៏ប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបែរចេញពីអស់ទាំងការដែលឥតប្រយោជន៍យ៉ាងនេះទៅឯព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរបស់ទាំងអស់ដែលនៅស្ថានទាំងនោះផងក្នុងការជំនន់មនុស្សពីបុរាណនោះទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ទាំងសាសដើរតាមផ្លូវរបស់គេរៀងខ្លួនលោកសវៈពលហើយនឹងលោកបានបាសមិនមែនគ្រាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះពួកមនុស្សនៅទីក្រុងលីស្ត្រាចង់មកថ្វាយបង្គំពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះទេគឺពួកគាត់ថែមទាំងចង់កាំងបេះដូងថែមទៀតផងលោករត់ចូលទៅកណ្ដាលចំណោមពួកអ្នកស្រុកហើយដើរប្រកាសប្រាប់គេថាអ្នករាល់គ្នាអើយហេតុអ្វីបានជាធ្វើដូច្នេះយើងខ្ញុំជាមនុស្សវិស័យដូចជាអ្នករាល់គ្នាដែរលោកសវៈពលមានប្រសាសន៍ដូចជាលោកសវៈពេត្រុសនៅពេលដែលលោកកូនេលៀសបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់លោកលោកពេត្រុសមិនព្រមឲ្យលោកកូនេលៀសថ្វាយបង្គំដល់លោកជាដាច់ខាតមនុស្សមិនគួរនឹងធ្វើជាអ្នកដែលឲ្យមនុស្សដូចគ្នាថ្វាយបង្គំឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដូចគ្នាដែរមិនត្រូវឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់មកលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំខ្លួនទេប៉ុន្តែទោះបីជាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ថាមិនឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទទទួលការថ្វាយបង្គំពីអ្នកណាក៏ដោយក៏គ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះសពថ្ងៃចូលចិត្តឲ្យគេលើកជើងសរសើរដំកើងដល់ខ្លួនខ្លាំងមែនទែនកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះគឺខុសនឹងព្រះបន្ទូលឆ្ងាយដូចមេឃហើយនឹងដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ17ដល់ខ18ប៉ុន្តែទ្រង់មិនដែលលែងមានទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គទ្រង់ទេដោយទ្រង់តែងតែផ្សាយព្រះគុណមកគឺទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃឲ្យមានរដូវដ៏សម្បូរដើម្បីនឹងបំពេញចិត្តយើងដោយអាហារនិងសេចក្តីអំណរតែដែលគាត់អធិប្បាយសេចក្តីទាំងនោះដល់គេនោះខាត់គេមិនឲ្យថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ខ្លួនសឹងតែមិនបានផងសវៈពលព្យាយាមបង្ហាត់បង្រៀននិងប្រាប់ដល់អ្នកលីស្ត្រាឲ្យបែរភ្នែកចេញពីលោកសម្លឹងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាអង្គនិមាបនិកគឺជាអង្គដែលបានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រមទាំងរបស់សពសារពើផងលោកចង់ឲ្យអ្នកស្រុកទាំងនោះកុំឲ្យចេះតែជឿថាអ្វីក៏ជាព្រះអ្វីក៏ជាព្រះដែរនោះគឺត្រូវឲ្យជឿថាមានព្រះតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់តាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ19មានពួកសាសយូដាខ្លះមកពីអន្តិយោគនិងអ៊ីកូនៀមគេបញ្ចុះបញ្ចូលហ្វូងមនុស្សឲ្យចោលពលនឹងថ្មរួចគេអូសគាត់ចេញទៅក្រៅទុកចោលដោយស្មានថាបានស្លាប់ហើយពួកអ្នកស្រុកលីស្ត្រាពិតជាមនុស្សក្រឡិចក្រឡិចមែនអស់លោកអ្នកម្សិលមិញគេនាំគ្នាលើកពលនឹងលោកបានបាសថ្វាយបង្គំថាជាព្រះលុះលោកបង្គាប់ប្រាប់គេថាលោកមិនមែនជាព្រះទេគេនាំគ្នាគប់លោកប៉ុលនឹងដុំថ្មរហូតដល់ស្លាប់ផងតើដំណើររឿងនេះមិនមែនដូចជារឿងមនុស្សសពថ្ងៃនេះទេឬអីមនុស្សសពថ្ងៃឧស្សាហ៍ធ្វើតាមគ្នាណាស់អស់លោកអ្នកមួយថ្ងៃបើមានមនុស្សស្លៀកពាក់ខ្លីច្រើនគេនាំគ្នាស្លៀកសំពត់ខ្លីរហូតទៅដល់ពិបាកមើលដល់ថ្ងៃមួយទៀតឃើញមានមនុស្សស្លៀកសំពត់វែងគេក៏នាំគ្នាស្លៀកតាមសំពត់វែងស្ទើរតែអស់ពីផ្សារគេនាំគ្នាស្លៀកពាក់តាមគ្នាយ៉ាងដូច្នោះមនុស្សលោកពិតជាមានលក្ខណៈចេះតែដើរតាមគ្នាគ្នាមែនមិនចេះរកហេតុផលខុសហើយនឹងត្រូវដោយខ្លួនឯងឡើយអ្នកស្រុកលីស្ត្រានាំគ្នាគប់សម្លាប់ពលដែលដុំថ្មរួចហើយអូសលោកទៅចោលនៅខាងក្រៅក្រុងតើសវៈពលស្លាប់មែនខ្ញុំជឿថាសវៈពលពិតជាស្លាប់មែនក្រោយមកទៀតលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ2ដល់ខ4អំពីហេតុការណ៍នេះថាខ្ញុំស្គាល់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលបានលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌នៅជាន់ទី3នោះប្រហែល14ឆ្នាំមកហើយទោះបើក្នុងរូបកាយឬក្រៅពីរូបកាយនោះខ្ញុំមិនដឹងទេមានតែព្រះដែលទ្រង់ជ្រាប ខ្ញុំស្គាល់មនុស្សនោះទោះបើក្នុងរូបកាយឬក្រៅពីរូបកាយក្តីខ្ញុំមិនដឹងទេមានតែព្រះដែលទ្រង់ជ្រាបថាអ្នកនោះបានលើកឡើងទៅដល់ស្ថានបរមសុខហើយបានលើពាក្យដែលថ្លែងប្រាប់មិនបានក៏គ្មានច្បាប់ឲ្យមនុស្សណានិយាយឡើយតើមនុស្សដែលលោកសវៈពលបាននិយាយថាលោកស្គាល់នោះគឺជានរណាមនុស្សនោះគឺជាសវៈពលខ្លួនឯងលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងខ7ថាហើយក្រែងខ្ញុំកើតមានចិត្តធំដោយព្រោះការបើកសម្ដែងហួសល្បត់នោះបានជាមានបន្លាមួយចាត់មកក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគឺជាទេវតារបស់អរិយសាតាំងដែលមកធ្វើទុកខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំមានចិត្តធំឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ7ខ្ញុំជឿពិតប្រាកដថាព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រោសលោកសាវកពលឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីអ្នកស្រុកលីស្ត្រាបានគប់សម្លាប់លោកនឹងដុំថ្មហើយអ្វីបានជាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងប្រជេស្តាបណ្ដោយឲ្យគេគប់សម្លាប់សាវកពលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ7ឆ្លើយនឹងសំណួរនេះកុំឲ្យច្រឡំឡើយនិងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេត្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងលោកសវៈពលច្រូតបានផលដែលលោកបានព្រោះកាលពីពេលមុនព្រោះលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបង្កប់ឲ្យគេគប់សម្លាប់លោកស្តេផាន់ក្នុងដុំថ្មឥឡូវនេះផលដែលលោកបានធ្វើបានត្រឡប់មកជន់កែងលោកវិញហើយលោកព្រោះថ្មលោកច្រូតបានដុំថ្មច្បាប់របស់ធម្មជាតិមិនអាចផ្លាស់ប្រែបានទេត្បិតព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់ច្បាប់នោះដោយវិធីនោះឯងយើងព្រោះពូជអីយើងច្រូតបានពូជនោះវិញអស់លោកអ្នកដាំដូងបេះបានដូងដាំខ្នុរបេះបានខ្នុរដាំចោបេះបានគុកដាំទុកបេះបានសោកលោកសវៈពលបានបង្គាប់ឲ្យគេសម្លាប់លោកស្តេផានដោយថ្មឥឡូវនេះថ្មដដែលនោះបានធ្លាក់មកលើរូបកាយរបស់លោកវិញព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ20ប៉ុន្តែពួកសិស្សមកចោមពាត់គាត់រួចគាត់ក្រោកឡើងចូលទៅក្នុងទីក្រុងវិញហើយដល់ថ្ងៃស្អែកគាត់និងបាណាបាសក៏ចេញទៅឯដឺបេធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលគេទើបនឹងសម្លាប់ដោយថ្មអាចងើបដើរហើយធ្វើដំណើរបានយ៉ាងលឿនយ៉ាងដូចនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលធ្វើការអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជីវិតលោកសវៈពលលោកត្រូវគេគប់នឹងដុំថ្មរហូតដល់ស្លាប់ប៉ុន្តែលោកអាចងើបមកវិញដើរបានទៅក្រុងមួយទៀតការនេះមិនមែនអ្វីដែលក្រៅអំពីការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ21ដល់ខ22ក្រោយដែលប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អហើយបានសិស្សជាច្រើននៅក្រុងនោះនោះក៏ត្រឡប់ទៅឯលីស្ត្រាអ៊ីកូនៀមនិងអាន់ទីយូកវិញព្រមទាំងចម្រើនកម្លាំងដល់ពួកសិស្សឲ្យមានចិត្តរឹងប៉ឹងឡើងហើយទូលមានឲ្យនៅស្ថិតស្ថេរក្នុងសេចក្តីជំនឿដោយពាក្យថាត្រូវតែទ្រាំរងទុក្ខវេទនាជាច្រើនទើបនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានទីក្រុងដឺបេគឺជាចំណុចបកក្រោយនៃដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកសវៈពលលោកបានទៅដល់ទីនោះរួចហើយវិលត្រឡប់សាដានមកកាន់ទីក្រុងលីស្ត្រាអ៊ីកូនៀមហើយនឹងទីក្រុងអាន់ទីយូកនៅក្នុងខេត្តពីស៊ីឌៀវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ23កាលបានរើសពួកចាស់ទុំតាំងឡើងក្នុងគ្រប់ទាំងពួកជំនុំហើយអធិដ្ឋានទាំងតមនោះក៏ប្រគល់គេទុកនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលគេបានជឿដល់ទ្រង់ហើយលោកបាននាំគ្នាត្រឡប់មកខេត្តពីស៊ីឌៀនិងខេត្តប៉ាំភីលីវិញរួចហើយលោកចាប់ផ្ដើមបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងទីក្រុងពើកាទៀតបន្ទាប់ពីទីក្រុងពើកាលោកបានធ្វើដំណើរចុះទៅទីក្រុងអាតាលីយ៉ារួចហើយចុះសំពៅត្រឡប់មកទីក្រុងអាន់ទីយូកនៅក្នុងខេត្តសេរីវិញព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ26ដល់ខ28ក៏ចុះសំពើពីទីនោះត្រឡប់ទៅឯអាន់ទីយូកវិញជាកន្លែងដែលគេបានដាក់អ្នកទាំងពីរក្នុងព្រះគុណនៃព្រះសម្រាប់ការដែលទើបនឹងធ្វើសម្រេចលុះដល់ហើយក៏ប្រមូលពួកជំនុំមកថ្លែងប្រាប់ពីការដែលព្រះបានធ្វើដោយសារខ្លួនហើយពីទ្រង់បានបើកទ្វារនៃសេចក្តីជំនឿដល់សាសន៍ដទៃដែររួចក៏នៅទីនោះជាមួយនឹងពួកសិស្សជាយូក្រែលលោកសវៈពលនិងលោកបានបាសបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងអាន់ទីយូកដែលជាក្រុមជំនុំបញ្ជូនឲ្យលោកទៅធ្វើបេសកកម្មបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់មកដល់ទីនេះលោកក៏រាយការជូនក្រុមជំនុំអំពីកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំបានបញ្ជូនលោកឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អសេចក្តីដែលយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក14បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់បានបើកទ្វារសម្រាប់ឲ្យដំណឹងល្អបានរីកសាយទៅដល់សាសន៍ដទៃកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដំណឹងល្អបានរីកសាយនៅក្នុងចំណោមពួកសាសយូដាឥឡូវនេះមានសាសដតីផងសាសយូដាផងជាអ្នកដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ ក្រុមជំនុំភាគច្រើននៅអាស៊ីចុងខាងលិចសុទ្ធតែជាពួកសាសដតីដំបូងឡើយសាវៈពលបាននាំដំណឹងល្អទៅដល់សាលាប្រជុំរបស់ពួកសាសយូដាតែដោយសារសាសយូដាខ្លួនឯងនាំគ្នាបដិសេធដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកសាវៈពលក៏សម្រេចចិត្តនាំដំណឹងល្អទៅប្រកាសឲ្យសាសដតីស្ដាប់វិញបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងឆ្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
ខ្លាចលោក